Резонанс.
Щирі вітання всім, хто залишається разом з радіо РФМ. Доброго дня, вдалого дня і доброго здоров'я вам бажає ведуча Тетяна Дем'яненко. Ми продовжуємо спілкування в прямому ефірі. Сьогодні обговоримо політичні та економічні наслідки санкцій Європи, США та України проти Росії. Також разом з гостями нашої студії будемо шукати відповідь на запитання, як утримати падіння економіки в умовах війни, адже військовий конфлікт на сході держави не породив нові, а лише поглибив старі проблеми української економіки. Про те, як наблизитися до їхнього вирішення, запитаємо у наших сьогоднішніх експертів. Це Василь Філіпчук, голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень, та Андрій Новак, радник голови Європейської партії України, голова Комітету економістів України. Вітаю вас, шановні друзі, в нашій студії. Доброго ранку.
Вітаю.
Доброго дня.
Попри те, що статистика завжди сильно запізнюється, в нинішніх умовах тим паче, все ж таки давайте почнемо з такого, можливо, загального запитання. Наскільки змінилися основні тенденції розвитку економіки України, її структура після початку активних бойових дій на сході України? І, в принципі, можна припустити, які саме галузі, на які саме галузі чекає найбільший удар?
Якщо можна, я розпочну.
Андрій Новак.
Безумовно, що війна впливає і на економічну ситуацію, перш за все на території проведення військових дій. І, на жаль, ця територія співпадає з найбільш насиченим промисловістю регіоном України, Донбас, де сконцентрована найбільша кількість промислових підприємств в досить невеликій території. І, безумовно, що це впливає не лише на економіку самого Донбасу, але й на загальну економічну ситуацію всій Україні. Зокрема, по економіці Донбасу на сьогодні зафіксоване падіння промислового виробництва на Донбасі в різних сферах від 30 до 40%. Але я думаю, що це ще надто оптимістична цифра.
Приблизні, в принципі, так, певною мірою.
Так, тому що найбільшої шкоди для економіки завдає саме руйнація інфраструктури. Залізниць, перш за все, мостів, тому що підприємства не можуть прийняти необхідні ресурси, комплектуючі, і не можуть відправити продукцію, навіть якщо вони їх виготовляють. От в цьому є проблема. І коли певна частина території, включно з залізницями, контролюється російськими терористами, безумовно, що фактично це є блокада, фізична блокада виробничих процесів, як таких. Тобто тут вже мова не йде про фінанси, мова не йде там про якусь конкуренцію, тут фізична блокада виробничих технологічних процесів. І безумовно, що коли економіка Донбасу в цілому займає в українській економіці частку 15% у ВВП і 25% українського експорту, це підприємства Донбасу, то безумовно, що це вже вплив на загальну українську економічну ситуацію. На сьогодні ми фіксуємо загальне падіння ВВП біля 6%. Зовсім свіжий прогноз міжнародних організацій. Вони погіршили прогноз ВВП України за підсумками 2014 року до понад 7%, 7,25%. Я думаю, що реально цифра буде ще гіршою за підсумками 2014 року, але при цьому, як виходить, падіння української економіки в 2014 році буде меншим, ніж після фінансової кризи 2008-2009 років, коли падіння ВВП у нас було понад 15%. От як не дивно, війна, анексія тимчасова Криму все одно не дає нам такого масштабного падіння економіки, як у нас було в 2008-2009 роках.
Василь Філіпчук, будь ласка.
Вчора ми презентували результати нашого чергового щомісячного макроекономічного прогнозу. На жаль, підтвердилися ті оцінки, які ми ще робили в березні місяці, про те, що падіння ВВП буде не 0 чи мінус 0,5 і не мінус 3, а 7-9%. Тобто, якщо ми враховуємо Крим як частина України, тобто порівнюємо Україна 2014, Україна 2013 в тих самих географічних межах, то у нас виходить 7%. Якщо ж ми забираємо Крим, то у нас цифра піднімається 11,2-11,5% мінус. Причому, що важливо, що вперше з кризового 2008 року у нас відбудеться істотне скорочення приватного споживання на 9%, а валове нагромадження загалом на 17%. В порівні з першим півріччям 2013 року експорт товарів скоротився на 5%, імпорт на 17,9%. Що важливо, Україна поступово змінює структуру зовнішньоекономічної діяльності і нарощує частку експорту до країн Європейського Союзу. Так, обсяг експорту товарів до країн збільшився на 15% і скоротився до Росії на 23%. Очевидно, що експорт до Росії скорочуватиметься і надалі, що обумовлюється торгівельною війною з Російською Федерацією та курсом на повне імпортозаміщення української продукції. У порівні з першим півріччям експорт послуг скоротився на 10%, імпорт на 20%, що дозволило мати позитивне сальдо у розмірі 3 мільярдів американських доларів. Що також важливо, що інвестиції в українську економіку різко впали, вони скоротилися на 51%. Обсяг внесених коштів протягом другого кварталу у нас склав більше мільярда, а в цілому за першу половину 1,3 мільярда доларів. Тобто, очевидно, що війна на Сході, яка підвищує невизначеність в економічній системі, збільшує ризик втрат, вона не стимулює до закордонних чи, скажімо, відверто, і вітчизняних інвестицій. Але що важливо, що ключове? Так, очевидно, що у нас війна, так, очевидно, що маємо падіння ВВП, і це насамперед відповідальність попереднього уряду і попереднього президента про те, що цього року нас чекає падіння ВВП. Ми підраховували ще в листопаді-грудні місяці, коли ще Азаров заявляв про те, що у нас буде ноль чи там навколо нуля, вже тоді було очевидно, що ми можемо впасти до 5% внаслідок відвертого пограбування країни з боку Азарова, Арбузова і їх команди. Але що важливо, що зараз ми маємо чітко дати собі відповідь, а що ж робити? Ну окей, можна звинувачувати попередників, можна звинувачувати Росію, що нам зараз робити? У нас війна. І якщо подивитися на історію, то війна не обов'язково веде лише до руйнувань і економічних втрат. Війна може бути і шансом на швидку модернізацію, і навіть у багатьох випадках війна ставала стимулом до зростання економіки внаслідок чіткого спрямування всіх ресурсів не на розбазарювання, не на проїдання, а на розвиток тієї ж самої військово-промислової інфраструктури. Тобто зараз ключове завдання, яке стоїть перед нами, це зробити так, щоб дійсно ми на війну мали кошти. Якщо пригадуєте, іспанські королі, як розказують історики, коли їх запитували, що вам потрібно для війни, говорили, що їм потрібно три речі – це гроші, гроші, гроші. А китайські стратеги ще до нашого століття говорили, що якщо війна, то це велика армія – це високі ціни на продукти – це інфляція, яка збіднює населення, тому якщо у вас війна, робіть її якомога коротшою і спрямовуйте всі ресурси для того, щоб її пошвидше виграти. Інакше, якщо навіть довга війна, то виграш в цій війні буде надто дорогим. Що робити в цій ситуації? Думаю, що можемо зараз про це детальніше проговорити, але як для мене є три ключових таких сценарії, напрямки, так? Не стільки сценарії, стільки механізми, яким чином держава може під час війни організувати мобілізацію ресурсів і забезпечити армію і військово-промисловий комплекс грошима. Перше, це є контрольована інфляція. Друге, це є мобілізація суспільних ресурсів. І третє, це є внутрішні запозичення. Безперечно, можливо, є ще інші якісь механізми, але, в принципі, це три, мені здається, ключових і очевидних завдання, які мають стояти перед нашою державою. Перше, це контрольована інфляція. Якщо подивитися, наприклад, історію Японії міжвоєнну, саме дякуючи контрольованій інфляції, яка спрямовувалася на військово-промисловий комплекс, там вдалося досягнути, по-перше, індустріалізації країни, а по-друге, певного зростання валового внутрішнього продукту. Тобто нам зараз, очевидно, треба визнати, що курс долара буде стрибати, ціни будуть рости, саме тому, що держава буде спрямовувати друк гривні на військово-промисловий комплекс. І тут принципово важливим є те, що у жодному випадку не можна дозволяти безконтрольованого друку гривні чи того обсягу рефінансування, яке ми бачили з боку Національного банку України, коли 10 мільярдів гривень друкуються і даються у вигляді рефінансування нікому невідомому банку Дельта, коли 3 з копійками мільярда гривень даються фінансовим ініціативам. Причому, що той самий Приват, який є найбільшим банком, отримує менше, що Ощадбанк, найбільший державний банк, отримує менше. Після цього очевидно, що відбувається. Ці кошти, про них, звичайно, приватні банки не звітують, але вони йдуть на валютний ринок, вони взривають курс гривні щодо долара, а нам це пояснюють панікою тим, що населення побігло закуповувати долари у обмінні пункти, що є очевидною брехнею. Хто зараз біжить з населення міняти гривні на долари? В людей коштів немає для споживання. Ми тільки що навели цифри, що в нас зменшується внутрішнє споживання. Немає у громадян зараз, навіть якщо б вони хотіли, коштів іти і скуповувати долари. Всі, в кого там було десь під подушкою гривні, давним-давно вже їх поміняли, а всі інші зараз чекають від місця до місця, як звести кінці з кінцями. Тому боротьба з корупцією і контроль над державними кроками у сфері чи рефінансування, чи державних витрат є зараз ще більш важливими, ніж навіть забезпечення солдат на фронті тими чи іншими видами озброєння. Тому що якщо ми не надамо порядок, втратиться будь-яка надія і довіра в дії держави, і тоді ні про другий крок, ні про третій ми не зможемо говорити.
Давайте перші кроки ще проаналізує ваш колега Андрій Новок з приводу контрольованої інфляції, пункту номер один.
Ну, я поправлю, не контрольована інфляція, а контрольована емісія гривні. Колега, я впевнений, мав це на увазі. Ну, чесно кажучи, ще при попередньому керівникові НБУ, який, я так розумію, вже заарештований, я говорив про те, що політика чи стратегія, чи тактика, яку обрав уряд, і, зокрема, в таких напрямках, як затягування соціальних поясів, з одного боку, з іншого боку, придумування все нових податків, зборів чи поборів, тобто, так чи інакше, підвищення податкового навантаження, оці два напрямки абсолютно неправильні в нашій сьогоднішній ситуації. Тому що зараз з української економіки треба не витягувати гроші через більші податки і менші соціальні платежі, а навпаки, українську економіку треба насичувати грошима. І в нас для цього є свій інструментарій, який називається «Своя грошова одиниця» – гривня. І цим інструментарієм, наявністю своєї грошової одиниці, треба користуватись. Єдине, що треба цим користуватись вміло. Наприклад, своєю грошовою одиницею вже не можуть користуватись країни, які зайшли в спільну зону євро. Так, кожна окрема країна вже не може емітувати євро. Це вже загальні принципі, загальна емісія, яка приймається Центробанком, Європейським Центробанком. У нас є своя грошова одиниця, і це величезна економічна перевага. Ну, тільки треба нею вміти користуватись. Якщо говорити про потреби війни, ну, вибачте, у нас свій власний величезний військово-промисловий комплекс, який виробляє практично всі види озброєнь. І маючи свою гривню і свій військово-промисловий комплекс, власний, який майже все виробляє, логічно, цю гривню ви імітуєте цільовим призначенням в даній нашій ситуації на наші військові підприємства. Більше того, держава ще може і повинна вказувати навіть граничні ціни на все, від шурупчика до готового танку. І таким чином, імітуючи гривню цільовим призначенням на військові заводи, ми забезпечуємо себе власним виробництвом зброї на всі потреби, скільки хочемо. Нам не треба практично імпортувати зброю, для чого потрібна валюта. Нам цього не треба. Ну,
крім авіації.
Крім окремих озброєнь, та навіть авіації нашої достатньо. Ми все виробляємо самі і маємо свою гривню. Чому не дрикується, не імітується гривня цільовим призначенням нашим військовим заводам?
Чому?
А це вже питання політичне, як діють наші управлінці. Керівництво уряду, керівництво держави, керівництво президент мається на увазі і керівництво Національного банку. Ну, в мене таке враження, що робиться все навпаки до того, як треба робити. Просто таке враження. Причому на всіх рівнях. І на рівні проведення безпосередньо самої антитерористичної операції я спілкуюся щодня з спеціалістами з СБУ, з військовими, які розкладають операцію і кажуть, що операцій немає як таких. ніяких узгодженостей між різними родами військ, ніякої узгодженості територіальних дій на певній території. Я вже не кажу про забезпечення армії. Ну, вибачте, уряд, ми знаємо, як мінімум дві офіційні цифри, які були додатково виділені з державного бюджету. Тому що у нас є, скажімо, заплановані витрати на армію, які були закладені в бюджет на 2014 рік. А плюс до цих запланованих, ми ще додатково виділили спочатку 7 мільярдів гривень, а потім, якщо ми пам'ятаємо, ще 9 мільярдів гривень. Додатково до тих 15, які були передбачені в законі про державний бюджет України. Вибачте, це суми, при яких ми можемо спокійно виробити і поставити армії нові десятки, сотні танків, БТРів. Я вже не кажу про те, що такі речі, як бронежилети, каски, це взагалі повинен був бути дріб'язок при таких сумах. Плюс до того, те, про що я говорив, якщо би робилась цільова емісія нашим військовим заводам, ну, наша армія мала би бути озброєна не те, що до зубів, а до 2-3 рядів цих зубів. Тому що на сьогодні виходити в стані війни виходити з позиції економіки миру не можна. Це інша нетипова ситуація, при якій діяти треба нетипово. І тому, абсолютно погоджуюсь з колегою, треба приймати абсолютно інакші рішення. І я, чесно кажучи, не розумію, чому уряд і Національний банк навіть в умовах війни не здійснює елементарних дій, які повинні забезпечити нашу армію, перш за все. Ну, а якщо говорити про загальну економічну ситуацію, безумовно, об'єктивно є втрати. Колеги сказав про зміну нашого експорту і імпорту. Зміна імпорту в основному відбулася за рахунок того, що ми різко скоротили споживання російських енергоносіїв. І завдяки цьому в першому півріччі цього року, вперше за останніх 5 років, у нас позитивне торгівельне сальдо взагалі по країні, експортно-імпортне, плюс 500 мільйонів доларів за перше півріччя. Але тут треба подивитись на зміну структури експорту і імпорту.
Давайте про це поговоримо в наступній частині нашої програми. Ви, пане Василю, назвали три механізми. Давайте завершимо власне цю думку. Пункт другий, так, мобілізація суспільних ресурсів. Будь ласка, впродовж півтори хвилинки ми зробимо перерву на новини.
Під час війни є вибух патріотизму. Люди готові працювати і день, і ніч безкоштовно чи за якусь там дрібну оплату, і мобілізація суспільних трудових ресурсів, мобілізація громадян на те, щоб зараз виробляти і військову техніку, ремонтувати старі БТРи, будувати інфраструктуру, зараз є можливість. Що для цього потрібно? Насамперед, все ж таки, давайте скажемо відверто, без запровадження військового стану, чи навіть не обов'язково запроваджувати його як той стан, який передбачений в нашому законодавстві, але шляхом фактично запровадження воєнного стану, тобто створення ставки військового головнокомандуючого, який бере на себе всю відповідальність і все керівництво економікою країни, без цього ми не зможемо зараз перейти до мобілізації суспільних ресурсів. Тобто має бути той, хто може сказати: сьогодні жителі Кіровограда чи Маріуполя, ви повинні зробити перше, друге, третє. Керівництво Львівського танкового заводу, ви повинні дозволити громадянам працювати на таких-то роботах. Має бути чітка команда, має бути чітка відповідальність того, що хто має робити. Без цього ми і далі будемо мати безвідповідальність і не зможемо використати цей інструмент у забезпеченні військових дій.
Про це та інше будемо говорити в наступній частині нашої програми. Гості студії Василь Філіпчук, голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень, та Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Продовжимо спілкування за кілька хвилин.
Резонанс.
На хвилі радіо РФМ триває програма «Резонанс». Гості нашої студії Василь Філіпчук, голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень, та Андрій Новак, радник голови Європейської партії України, голова Комітету економістів України. Пане Василю, ви можете завершити свою думку. Власне, війна – шанс на швидку модернізацію економіки, вважають гості нашої студії. Пан Василь бачить три механізми мобілізації ресурсів. Будь ласка, можете завершити і перейдемо до теми санкцій.
Так, головне тут є те, що держава зобов'язана під час війни дійсно поводити себе чесно і гідно стосовно своїх громадян і не пояснювати брак реформ і позитивних змін тим, що війна, а навпаки використати війну для того, щоб припинити старі корупційні схеми, припинити оті потоки, які ми добре всі знаємо, як ідуть і через які вимиваються кошти з державного бюджету, і все ж таки розпочати реформи. Ось простий маленький приклад. У нас йде мобілізація солдат, до мобілізація наших юнаків до армії. Зрозуміло, це потрібно робити. Зрозуміло, армія потребує солдат. Але з іншого боку, у нас міліція, яка нараховує 385 тисяч службовців. Завжди ми знали про те, що це в 4 рази більше, ніж середньоєвропейський рівень. Для порівняння, Польща має 125 тисяч поліцейських, які причому ще і охороняють кордон. Тобто у нас є окреме відомство, це Держкомкордон, який забезпечує охорону кордону. І коли ми задавали запитання керівникам правоохоронних органів, коли ви нарешті підете на скорочення цього неймовірного тягаря, до того ж неефективного, а часто і проти антинародного, відповідь була дуже проста. А що ж нам робити з цими дорослими озброєними чоловіками? Якщо ми їх на вулицю відправимо, то як це нас погіршить криміногенну обстановку в країні і так далі? Зараз, будь ласка, рішення. Відправте 100-150 тисяч міліціонерів в армію. Ви цим дійсно посилите армію. Нагадаю, у нас армія за розписом має 140 тисяч чоловік, а реально говорять про те, що там тільки 40, максимум 70 тисяч є живих боєздатних бійців. От, будь ласка, з допомогою міліції, яка і навчена, і озброєна, і знає, як поводитись з зброєю, можна вирішити зараз і одне, і інше питання. Так само, ми добре знаємо про те, що, наприклад, є така схема виведення коштів з бюджету, як дотації. Дотації сільському господарства, дотації вугільній галузі. Ми порівняли цифри, які передбачені в бюджеті на цей рік. На нашу армію це є 11 мільярдів гривень. І кошти на дотації в вугільній промисловості – 12 мільярдів гривень. Ну, зараз ми всі бачимо, що відбувається з вугільною промисловістю в Донецьку, Луганську, про які дотації зараз можна говорити. Очевидно, що зараз потрібно визволити наших співгромадян у цих регіонах. Тобто ці кошти треба зараз давати не вугільним баронам, а треба дати нашу армію. Чому це не зробити, я особисто не бачу жодних причин. Так само у нас є дуже багато незрозумілих, відверто непрозорих статей витрат в бюджеті, наприклад, фінансування досліджень. Я не знаю, чи Андрій отримував з бюджету кошти на різні дослідження. Я особисто ніколи не отримав і не знаю тих, хто їх отримав, а їх більше, ніж півмільярда гривень. Ось, будь ласка, вам джерело. Не потрібні ці всі, ми добре знаємо, як відбуваються курси підвищення кваліфікації, яке це так само корупційна годівниця для різних там інституцій, направте ці гроші на фронт. Якщо ми мобілізуємо і суспільні, і державні ресурси, по-перше, це буде сприйнято з розумінням з боку громадян. Не буде соціальних протестів, тому що сьогодні кошти замість субсидій вугільної промисловості дані в армію. По-друге, це дозволить дійсно сфокусувати всі ресурси для того, щоб зараз відновити виробництво нашого військово-промислового комплексу. Ось, будь ласка, один з рецептів.
Серед експортерів найбільше постраждали машинобудування, металургія, хімія. Як ви, шановні економісти, оцінюєте шанси українських експортерів знайти інші ринки збуту своїх товарів? Там, скажімо, чи може Україна експортувати зерно в арабські країни, Китай, а продукцію машинобудування в Латинську Америку? І чи ми зможемо повністю компенсувати втрати у російському напрямку?
Якщо можна, так? Я коли згадав про те, що крім того, що у нас міняється експорт, імпорт, саме співвідношення, і зараз воно у нас позитивне за рахунок різкого скорочення імпорту російського газу і нафтопродуктів, треба ще подивитись на структуру експорту і імпорту. От втрачаючи російський ринок, це втрати для нашого переважно машинобудування. А от те, що ми більше експортуємо в Європу, ми більше в Європу експортуємо саме аграрну продукцію. Тобто це європейський ринок станом на сьогодні не компенсує нам втрату російського ринку. Це компенсація суто фінансова, але це не є компенсація по структурі економіки.
Безпосередньо.
Так, тому що нашому промисловому сектору втрата російського ринку – це дуже важкий удар, це треба реально і правду говорити. бо знайти для нашої промисловості інші ринки збуту буде досить важко і досить довго. В той же час аграрна продукція, яка порівняно з промисловою є більш конкурентною, і попит на аграрну продукцію у світі дуже високий, він зростає і буде зростати, тому аграрії наші зараз в більш виграшній ситуації. Але для аграріїв є зараз інша проблема, пов'язана з війною, це логістика. Тобто доставляти свою продукцію, перш за все, в східному напрямку, це проблеми вже логістики. Через руйнацію інфраструктури і через те, що іноземні компанії і страхові компанії бояться мати справу з українською логістикою чи логістикою, пов'язаною навколо проведення бойових дій, і тому тут проблеми вже саме постачання. Але в цілому треба говорити, що війна – це дійсно дуже хороший шанс, як це не важко говорити, дуже дорогою ціною, але це дуже хороший шанс для технологічного і економічного стрибка. Більше того, коли ми несемо стільки втрат на війні, це, я би сказав, гріх не використовувати, ну, чи не компенсувати ці втрати для того, щоб вивести країну на набагато вищий рівень розвитку. А це можна зробити. Тому що коли ми навіть зараз так чи інакше більше уваги і більше ресурсів буде направляти у військово-промисловий комплекс, ми повинні розуміти, що військово-промисловий комплекс – це є і повинен бути рушій технологій, локомотив нових технологій. Те, що зараз ми змушені швидко піднімати з архівів, з-під поли наукові рішення, які там лежали і припадали пилюкою наших науковців, а там наукові рішення прогресивніші на 20-25 років вперед, але ми це все поховали і не використовували. Зараз ми це змушені піднімати, швидко налагоджувати ці наукові рішення, переводити в кінцевий продукт, в товари військового призначення. Потім цей рівень технологій можна і ми повинні використовувати вже в мирних цілях, в мирній промисловості і в аграрному секторі. Це ситуація дуже схожа в спорті. Є такі змагання в системі Формула-1, так, надшвидкісні автомобілі. Для чого вони потрібні? Вони потрібні для шоу, для заробляння грошей, а найбільше вони потрібні виробникам, учасникам Формули-1, бо ті провідні технології, передові, які є в автомобільному світі і використовуються в автомобілях Формули-1, потім поступово переносяться на серійні автомобілі, якими ми вже всі користуємося як споживачі. От дуже схожа ситуація з провідною наукою в військово-промисловому комплексі, і ці провідні наукові рішення потім можна використовувати в аналогічних чи суміжних мирних товарах. Але щоб от всі ці переваги ми реалізували, тут ну, просто повинна бути відповідна економічна політика. Тому що ми з війни можемо винести уроки і підсумки у двох варіантах, якщо порівнювати з підсумками Другої світової війни. От подивіться, країна нібито переможець, СРСР, країна-переможець, вона зупинилась в розвитку, а країна, яка програла, яка була знищена вщент, Німеччина, пішла швидко в розвиток і швидко вгору. От ми після війни можемо мати також двоякі наслідки. Ми можемо або піти шляхом СРСР і зупинитись в розвитку, або ми можемо навпаки після війни швидко перейти в економічний і технічний, технологічний розвиток за прикладом Німеччини. От різниця в наших наслідках після війни полягає в тому, як працює зараз, саме зараз ці дні, українська влада, і як буде працювати влада та, яка буде після війни. Поки що та влада українська, яка є зараз, працює і на війні, і навколо війни надзвичайно неефективно, м'яко кажучи. А прямо кажучи, українська влада зараз працює за приклад, за словами народної мудрості, а народна мудрість просто так не виникає, за принципом «кому війна, а кому мать роднає». Тобто, на жаль, переважна більшість високопосадовців українського уряду, Національного банку, адміністрації президента використовують війну як момент для швидкого надзбагачення. і це треба відверто говорити, і це відбувається практично на всіх рівнях найвищої влади в Україні. Якщо це не зупинити, ми просто можемо програти війну, відверто кажучи, ми можемо втратити дуже багато території української, і ну, тоді вже наслідки для українського народу, для української наслідки, для української нації, наслідки будуть ну, непоправні. Тому, крім зовнішнього ворога, у нас зараз набагато важчий і шкідливіший наш внутрішній ворог. І нам треба, на жаль, зараз паралельно боротися з зовнішнім ворогом, зупинити його і перемогти. А ще важливіше – перемогти внутрішнього ворога раз і назавжди. Оцей наш політикум, який, власне, і довів нас до сьогоднішньої ситуації, і, на жаль, навіть на цій ситуації війни, на смертях людей, українців патріотичних, все одно цей наш політикум наживається, наживається і наживається.
Будь ласка.
В політології є такий термін, як «залізний закон олігархії». Тобто, коли в країнах з олігархічними системами управління відбувається зміна керівництва, то ті, хто приходять до влади з гаслами, що ми проведемо реформи, ми змінимо оці закриті суспільні, економічні, політичні інституції, ставши на чолі них, починають використовувати їх для власного збагачення. Я чомусь дуже боюся, що дійсно Андрій абсолютно правий, в нас немає жодних ознаків того, що керівництво, а ми вже маємо пана Яценюка на чолі уряду півроку, робить хоча б якісь кроки по зміні ось цих закритих суспільних політичних і економічних інституцій. Жодних реформ ми до сьогоднішнього дня не побачили. Все, на що спромоглася зараз влада, це запропонувати нам концепції податкової і банківської реформи. Концепції, не самі реформи, а тільки концепції. Хоча для багатьох реформ немає жодних зараз перешкод для того, щоб їх запровадити. Наприклад, в чому проблема основна сьогоднішнього державного управління? Відбулася партизація державного управління. Вони взяли, поділили між собою владу на трьох. 30% посад взяв Свобода, 30% посад взяв Удар, 30% посад взяв Яценюк. Попри те, що жодної суспільної легітимності такий розподіл посад немає, це ще нанесло жахливу шкоду ефективності державного управління. В той же час, коли ми добре знаємо, що у жодному випадку не можна зачіпати професійний апарат державних службовців. Тобто є державні службовці і є політичне керівництво. Ви виграли вибори, ви призначили керівництво міністерств, і міністри тільки дають напрям, політичну вказівку, куди йде міністерство. А є професійний апарат службовців, який не змінюється після кожного приходу нової партії до влади, і який виконує цю політичну вказівку. Як це зробити? Рецепт всім відомий. Якщо подивитися на стандарти державної служби у всіх країнах Європейського Союзу, вони скрізь різні, але у них всіх є один стандарт. Є відділення політичних призначень і адміністративних. У нас було свого часу спроба запровадити державних секретарів як найвищої посадової особи у державній службі. Тобто є державна служба, і якщо прийшла нова партія до влади, вона не змінює від секретарки до заступника міністра. Нам потрібно зробити зараз чи закон, чи указ президента по розподілу політичних і адміністративних посад для того, щоб не робити державний апарат заручниками політичних змін. У нас політичні зміни можуть бути кожних півроку, і як тільки приходить новий міністр, апарат всього міністерства там просто трясе. Тому що починається скорочення, це подається як реформа, а реально жодної реформи немає. Ефективність тільки погіршується, від скорочення вона ще більше погіршується, а система управління не змінюється. Ця реформа не потребує жодних фінансових вливань, ця реформа просто потребує того, що партії відмовляться від можливості взяти міністерства як елемент заробітку грошей, як елемент адміністративного ресурсу і тиску. Вони, безперечно, втратять трошки влади, але таким чином ми хоча б зробимо одну маленьку реформу, яка дозволить спрямувати державну службу у правильному напрямку. А від цього залежать і всі інші реформи. Тобто основний рецепт виходу з ситуації зараз у тому, що не треба зупиняти, а навпаки, лише пришвидшувати реформи. Без цього держава просто рознесе.
Так, ну, на розмову про санкції час у нас, як завжди, практично не залишається. Ну, і тим не менше, впливаючи негативно, так, на, ми, говорячи про санкції, ми хочемо зрозуміти відповідь на одне єдине запитання. Що і хто може зупинити Путіна? Так? От, і попри вплив санкцій на економіку Росії негативний, зрозуміло, чи варто нам очікувати миттєвого погіршення економічної ситуації в російській Федерації, адже, в принципі, це не та система, що от сьогодні санкції ввели, а вже завтра варто очікувати погіршення.
Ну, безумовно, що санкції...
По дві хвилинки у вас.
Санкції мають тривалу дію. Я вже неодноразово говорив, в російській економіці, яка нібито вважається великою, потужною, є одне слабке місце, удар по якому руйнує російську економіку, а заодно й російську політику. Це місце називається «Газпром». Газпром. Удар по Газпрому цільовий. Це руйнування російської економіки, бо тому що більша, найбільш продуктивна частина російської економіки – це Газпром і навколо Газпрому. А заодно це руйнування могутності Путіна і його оточення, бо вона також тримається на надприбутках від діяльності Газпрому. Але я би сказав про інше. Українській владі зараз треба в умовах війни ініціювати два напрямки вимог. Один економічний, один політичний. Економічний напрямок. Українська влада повинна вже зараз заявити про те, що скільки б Російська Федерація не воювала з Україною, все це ми рахуємо, підраховуємо, а потім виставляємо Російській Федерації рахунок контрибуції. За зразком того, як зараз Німеччина досі виплачує тим, кому нашкодила, отак Російська Федерація, вона буде виплачувати дуже багато десятиліть Україні контрибуцію. Ми її повинні, уряд повинен оголосити, що ми рахуємо, ми все підраховуємо.
Грузії ще.
Враховуючи ще й людські жертви, прямі матеріальні збитки ми суму підрахуємо, множимо це мінімум на 5, а то й на 10, бо плюс людські втрати. І цей рахунок контрибуції Російської Федерації буде виставлений, і Російська Федерація 50-100 років буде платити Україні контрибуцію. Газ ми будемо брати скільки захочемо, російський, безплатно, нафтопродукти будемо брати безплатно, плюс фінансова контрибуція всім родинам, постраждалим від російської агресії. Це економічний напрямок. І другий напрямок, політичний, який повинна ініціювати українська влада, це оголосити про збір антипутінської коаліції. Антипутінської коаліції. Так, як колись формувалась антигітлерівська коаліція. Оце дві ініціативи, які повинна українська влада ініціювати. Економічна і політична.
Будь ласка.
Абсолютно правильна пропозиція. У нас не тільки на військовому, але й на дипломатичному фронті якась така кволість і нездатність продукувати нові ідеї. Потрібно дійсно взяти на себе ініціативу щодо об'єднання всіх країн, наприклад, колишнього СРСР, взяти на себе лідерські функції в тому ж самому СНД, оскільки всі країни колишнього СРСР зараз бояться повторення долі України, і я думаю, що це буде удар по російським інтересам значно сильніше, ніж ті так звані санкції, про які нам зараз говорить Європейський Союз. Вони вже скільки говорили про те, що у випадку агресії на територію України вони ведуть третій етап, зараз не обговорюють санкції проти російської ікри і горілки. Це дуже такі впливові санкції, від яких Путін, я думаю, заб'ється в куточок і буде плакати дуже довго.
І ще хутро.
Так, і ще хутро, так. Це просто смішні санкції. Я думаю, що ми повинні на дипломатичному фронті не грати в ура-патріотизм і всім розказувати, як нас підтримує Європа, а чітко сказати, лише серйозні санкції, такі як заборона будь-яких розрахунків російськими банками у євро чи американських доларах, повне припинення імпорту російських енергоносіїв, лише такі санкції вплинуть на Росію. Всі інші санкції, вони просто дискредитують Захід як гравець у цьому випадку. Тоді вже краще визнати, Захід нас не підтримує. Ми не можемо розраховувати на західні санкції, ми можемо розраховувати на себе. Навіть така гірка правда, вона краще, ніж от ті всі брехні, які ми чуємо вже півроку, а в той час наші солдати гинуть на фронті. Я повністю підтримую те, що ми маємо зараз взяти на себе ініціативи на глобальному рівні, на європейському рівні, по тому, як з одного боку на Росію тиснути, а з іншого боку запропонувати такий вихід ситуації, за якого наші інтереси будуть насамперед спрямовані. Нагадаю, що в Бельгії до сьогоднішнього дня дороги освітлюються коштом німецьких платників податків. Я думаю, що так само треба робити і в Україні.
Дякуємо вам, шановні експерти. Василь Філіпчук, голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень, та Андрій Новак, голова комітету економістів України, були учасниками нашої програми. Спілкувалася з гостями ведуча Тетяна Дем'яненко.
Ранок великої країни.